Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita amabi minutu dira orain aiurreko lagunak. Gaur, hemen tokikomen nere albora etorrita Joni Ubida, arratsaldeon Joni.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta elkartasun egiteko asmotan gaur, andoainen errotuta dagoelako besteak beste Sahararekiko elkartasuna, ez da?
Bai, eta oso ondo esan duzu errotuta, ze Urria Sahara elkartea oso ondo txertatuta dago komunitatean, eta urteko sasoi honetan ekimen ezberdinak burutzen dituzte.
Hor, elikatu esperantza bat kanpaina aipatu beharko dugu.
Bai, hori da bat, bestea oporrak bakean, eta gero ondoren izpide izango duen bertso saioa, baina elikatu esperantza egitasmoarekin berriki eman dituzte datuak, eta ia 8.000 kilo elikagai bildu dituzte, nagusiki herriko merkatalguneetan, eta baita ikastetxetan ere, eta baita ere beste zenbait produktu ere, ala nola olioa, konpresak, edo eta baita ere gaixoak hartatzeko mediku materiala. Eta dagoeneko datuak emateaz gain, dagoeneko aditzera eman dutenez bidean, Saharako bidean daia andoindarrek bere elkartasunez emandako material hori.
Eta elkartasunarekin egiten da baita ere aurrak etxean hartzea, uzailan eta abuztuan, eta hor ere beste leku askotan bezala familia bila dabiltza.
Bai, bai, eta hori udaleko gizarte zerbitzuen lasaiarekin batera egiten dute, izan ere hori udalaren bitartez egin behar da eskaera, baino sustatzailea Urria Sahara elkartea da, eta 8 eta 12 urte bitarteko aurre edo gaztetxoak etxean hartzeko deialdia egiten dute. Garrantzitsua da udako sasoia Afrikaldean oso gogorra dalako, eta bide batez aurroiek hemen nolabait hartatzen dituzte bai mediku azterketak eta bestelakoak egiteko, eta bestalde ere gure kulturan eta gure ongizatean bizigarenez gutxienez sikiera bilabetetan ume hauek gu bezalako uda pasa dezaten igeri lekutan, hondartzan, mendian edo nahi da bezala.
Bai, eta hori sustatu alizateko hain zuzen ere, bertsotan jardut izarete andoainen, Sahararen aldeko bertso saioa igande hontan dala, ala?
Hori da, bai, eta maila handiko bertso saioa, Maialen Lujanbio izango dira, hauekin guztiekin batera, andoindar bat, Jon Beloki gaztea.
Jon Beloki, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gai jartzaile aritu zara, orain arte, oker espaldi manaiz, Sahararen aldeko bertso saio honetan, puntuka, besteak beste, baina igandean bertsoak ere kantatu beharko dituzu?
Bai, bai. Orain arte, azkeneko 5 urtetan esango nuke gai jartzaile izan naizela, eta, aurten animatu naiz abestea, ia zer mu saioa.
Urduri xamar, somatzen zaitut.
Bueno, urduri baino gehiago ardurakin, ez esango nuke, hoien ondo abestu behar detelako, eta baita ere pozik, ez, holako aukera eskaini ditelako bertso eskola, baita Urria Sahara elkarteak, eta egia esan da eskertuta behaiekin, ez, baina ardura beti izaten da holakotan.
Jon, zurezaz proba moduko bada, ze okerrez bagaude, adierazi zenigunez, bazenuen hola arantza bat duela la urte hor izen emateko zorian izan zinan un eta Gipuzkoako bertso txapelketan, ez? Eta urtengoan animatu zara eta horri lotuta dago beraz aurtengo parte hartzea.
Bai, hoi da, ez? Azkenen nere burua pixkat estutze aldea, bertso eskolari proposatu nien ia neone parte hartu nezakeen, abesten, Aitor Mendiluzekin egunen, ez? Eta bai, maiatza 19 deu errezilen zita, eta area begira fiskare prestatzeko ondo etorrikoa saio hau. Eta zu esan duzun bezala baina laburte penakin gelditu nintzen apuntatuen nintzalako, baina aurten esan une aukera zintzala galdu, eta fiskare gure burua probatzaldea apuntatu naiz Gipuzko txapelketan, a ber, ze pasatzen ikusiko dugu.
Jon, eta bertsolaria nola entrenatzen da? Norekin ari zara prestatzen?
Gehien bat elkartzen naiz hemen Tolosaldeko beste bertsolari batzukin. Beñati Guaran, Inigo Gorostartu, Txomin, horre hemen eskualdeko batzukin, Oianei Guaran behar bai, tortza. Eta, gaiak eta prestatze ditu baten batek, eta gai hori erantzunez, gure burua pixkate prestatzen nahi gara, ez? Eta gero, ba, ez dakite, nik uste saio hauek ondo etortzei ala, azkenen holan haitu, ba, zure buru ba estutu behar ez du pixkat jende aurrian, da horrek azkenen amatei zu pixkanaka, ba, bueno, entrenatzea, ez? Eta, ba, hola, sekreto hondik ez da, ba, egia esan da.
Jardutea, ez da?
Hoi da, jardutea, bai, bai.
Jon, badakigu Jon, zure etxekoak urduri jartzen direla, bertxotan ikusita. Zuretzat personalki, ni adiz musikari bezala jo, nei lagunen eta etxekoen artean zaiago iritzea. Zuretzako horre basteron lagunak parean dituzula, erretxagoa, motibagarri izango da, edo zaiagoa izango da?
Bueno, ez zaunak izatean ikustet lagundure laguntzola, ez konfiantza puntxu bat emate dizu, eta bueno, gero, ba, galetu harko. No, bai, ez ezagunak izateak gila esan da, batzutan elasetasun puntu ondigo bat emate izu, bat ipate presio gutxi jo sentitzen zulako. Baina, ba, bestu sentitzearen ikuste garrantzitsua, ala, ez? Baten bate horre familikon bate jute bali madero lagun gertukon bat, ba, bueno, guri satisfazioare emate izu, barron.
Joni Aitor Mendi luzea aipatu du, Jonek berak, Jokin Sorozabal, zer belaunaldi berria badator, zuen ingurura?
Bueno, zaletasuna badago, bertsolariak ere badaude. Ba, jurri ningenio elkarrezketan ere berak aipatu zituen ere eskudero anaiak eta eskolare badago. Baino egia da, ba, referentziak onerako izaten dira eta txarrerako ere, ze klaro, aztenen ba, Jon Melokik bera badakien ez dira edo nor, ez Aitor Mendiluze txapeldun ordea da, eta Sorozabal ba, urtetan oso maila ona ematen aritu zen, ez. Nik uste ez lehitzatekela ona ere hauengan olako presioa gartzea, baino nertzako pozgarria da, eta nik uste deskertzeko ala ba, Jonek pauso hori ematea, ze Andoainen zaletasuna badago eta referentziak egotea beti garrantzitsua izango da. Ze behar bada Jonek ni baino beto jakingo du, baina ongo dia 8, 9, 12 urte bitarteko bertsolari gazteak, ez? Ba, denok behar ditugu referentziak musikan eta beste alorretan eta bertso.
Bai, ni iruditzen zaitena da, egia esan Andoainen urte luzetan utxune bat egonda, ez? Ta bueno, pozgarria da bertso eskola leheno gondela urte atzuk egon zan, eta gero, ba, bueno, urte askotan ez da egon, eta horre elkartu ginen batzuk eta sortu genuen berriz bertso eskola, eta guain, erreferentzi bezala aurreneko aldiz gazte hartuko dute eskolarteko txapelketan parte, maiz eta idatzien izan, eta hori urte desentetan Andoainen ez da egon. Ordu nik uste, ba, bueno, mugimendua aidala sortzen, eta, ba, bueno, pozgarria dala erabat, ez? Eta bai, erreferentzi geukitza behintzako, ba, ba, nik uste eta beraz garria dela. Gaina, bueno, Unai Muñoa eta Ariz Mujika bertsolari dauzka, eta referentzi onak, ja. Eta, bueno, erabat garrantzitsua diala dudik ez dago.
Jaialdiari buruz izketan berriz ere Sahararen aldeko bertsosaioa izango da, ez dakit, zerbait buruan joango altzara, egun horretan, kantua bere ziren bat egiteko?
Bueno, ni nahi detena da lik eta txukunen kantatu, gustu hautzi eta bueno, mintzate bestei eutsi, ez? Osea, nuke ze bestei ba bueno, urte askotan bertsotan dabiltzan jendea da, maila oso honekoa eta bueno, ni montan hasi berri ja naiz utzi gora bera. Orduan ba bueno, nahiko nukena papeltxukun batin asko naiz komplikatuko. Eta gero ba bueno, keinuren batin Sahararen alde, ba Jonik leno esan duen bezala Andoainen lana handia Ite Urria Sahara elkarteak Saharan alde, eta nik uste garrantzitsua dela basteroko aretoa betetzea, eh? Baina bihurtu da, pues, saio referentzia bat, bai, Andoain mailan eta inguruan ere nik uste bai, ez? Eta, bueno,
bai, alako ohitura sortu da, ze urtean poderioz, ba, bertsozalen egutegian, ba, finkoa da Urria Saharak antolatzen duna, urte asko dira jarraian, ez, antolatzen. Nik uste komeni dala datu batzuk ematea, igande honetan guardiko 12 bastero kulturgunean izango da, eta sarrerak 6 eurotan salgai daude, Andoaingo hiru liburu.
Oraindik ere bai, badaude sarrerak.
Bai, bai. Hiru liburu dendatan, Delgado, Ernaitza eta Estopen, edo bestela ba, Urratxen dendan ere salgai daude. Jon, zuk oso ondo ez dutzezu bertxosai hau, nola deskribatuko zenuke bi hiru esalditan igandeko saioa?
Ba, nik esan honuke lehenik eta bain, bere zidala, bere ordua gatik, ez? Namabitan da, eta igande bat, normalen bertso saioak igande arratsaletan gehiago izateia, askoz, igande goiz batian baino. Eta hor, nik uste torrek biten dula askotan berezi, ez? Apostu bat intzun hortan, bueno, elkartea beak, eta ondo funtzionatzeu, gero baita ere esan behar da, bertsularik musutruk etortzen diala kantatzea, eta nik uste oso txalogarria dela, beraien agenda, ma bueno, andoengo saio horri toki bat egitea, eta gaina etortzen dian bertsulari, ba, bueno, lehen esan duen bezala, Euskal Herriko txapelketan da finale iritsitako asko, eta punta-puntan dauden bertsularik, eta hori nik esan honuke baita ere garrantzitsua dela, eta baita ere, ba, bueno, andoaindar ez berdin asko elkartzen dituen saioa dela esango nuke. Mm-hmm. Ba, bueno, kausak beak, ba, jende asko elkartzen du dako. Ni pizkatu isa ipatuko nuke ez dakit.
Eta azkeneko urtetan jende asko hurbildu dala, ez da?
Bai, hoi da, azkeneko urtetan egila gorakada bat egon dala, zean, kopuruan, leno ba, 100 pertsona eskase elkartzetik, ba, ia 200 elkartzea pasaginean lehen urtean, Basteroko beko aretoa iaia beteta zegoen. Eta nik uste tokia beak asko itzen dula, oso areto goxoa da bertso saio bat antolatzeko eta bueno, asmatzen da, ez? Horrekin.
Ondo da, ea zaigun apaizun politia izango digan, maiatzeko data zehatz bat daukazu, ez da?
Bai, gehien bat ni maiatza 19koa daukat burun eta bueno, egia esan
are Gipuzkoako txapelketako lehenengo izango da zuretzat.
Bai, hori da. Bai, lehenengo saioa izango da. Eta, bueno, alik eta ondo nahiken seatuko geha, nahiz eta zan errexea izango, ze bertxolari, maila hondiko bertxolari daude, baitare apuntatuta, eta, bueno, agozatzea jungo geha.
Bueno, ba, Joti, atmosferen igandean, berarrek eman dizazula, konfiantza hondia maiatzaren 19an ere saio polit bat egiteko.
Bale, ba, eskerrik asko.
Segi hondik asko zuri ere, Joni. Agur.